fundi er framhaldið á Alþingi. Fjarvestarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá háttvirtum þriðja þingmanni Norðvesturkjördæmis Ásmundi Einari Daðasyni að hann geti ekki sinnt þingmennsku á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi fyrsti varamaður á lista Framsóknarflokksins í kjördæminu, Sigurður Páll Jónsson. Sigurður Páll Jónsson hefur áður tekið sæti á Alþingi og er boðinn velkominn til starfa að nýju. Forseti vill tilkynna að borist hafa þrjú bréf frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 617 innflæði gjaldeyris frá Þorsteini Sæmundssyni, fyrirspurn á þingskjali 666 eignarhald á flugstöð Leifs Eiríkssonar og fríhafnarverslun frá Vilhjálmi Árnasyni og fyrirspurn á þingskjali 696 hver þróunin hefur verið í fjölda stofnana ríkisins, opinberra hlutafélaga og ríkisfyrirtækja árunum 1990 frá 2015 frá Katrínu Júlíusdóttur. Borist hafa tvö bréf frá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 582 húðflúrun frá Jóhanni Maríu Sigmundsdóttur og á fyrirspurn á þingskjali 596 aðgerðir í loftslagsmálum frá Svandísi Svavarsdóttur. Borist hafa tvö bréf frá atvinnu vega og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali 523 nýsköpunarmiðstöð Íslands frá Helga Hrafni Gunnarssyni og fyrirspurn á þingskjali 263 rannsökum mál hjá samkeppniseftirlitinu frá Guðlaugi Þór Þórðarsyni.